Bet jūs ar pašu Nikiforenko esat šo jautājumu pārrunājuši? Nu, vai tā ir patiesība?
Patreiz neesam.
Vai jūs plānojat to darīt?
Jā.
Kad tas varētu notikt?
Nemāk jums tagad konkretizēt.
Bet jūs viņu jau esat uzrunājuši, es tā saprotu.
Mēs runāsim ar viņu.
Latvijas imunologu asociācija līdz šim ir izvairījusies komentēt sūdzības par sava kolēģa Jevgēnija Nikiforenko veiktām ginekoloģiskām manipulācijām jaunām sievietēm. Un arī asociācijas certifikācijas komisijas vadītāja Inta Jaunalksne atzīst, ka nevēlas par to runāt. Līdzīgi kā Latvijas ārstu biedrībā, arī imunologu saimē saka, kamēr policija neko nav pierādījusi, rīkoties nevarot.
Bet kā tad ar pacientu tiesībām jūsties ārsta kabinetā droši un ka, ja gadījumā pacientam rodas aizdomas, ka šis jautājums tiek
izskatīts? Pacients taču var sūdzēties, viņš var griezties, bet pirmām kārtām jau, teiksim, ja tas tiek pārkāpts, tad jāgriežās pie juridiskām organizācijām un nu, mums, teiksim, nav neviena iesnieguma. Nu, situācijas ir ļoti dažādas, bet nu, es saprotu arī pacients un šo te aspektu, jā. Bet, nu, jūs jau saprotat, dzīve ir dzīve un dažādi varianti ir, protams. Ja?
Kā jūs to domājat?
Visādi ir tiek apmeloti cilvēki, visādi, un pēc tam tiek attaisnot. Nu, tad, taču mēs zinām, dažādi varianti pastāv. Es, teiksim, domāju, ka tiešām ir juridiski jābūt izmeklētam un teiksim, nu, uz tā pamata, tad mēs balstamies.
Vairums sieviešu, kuras stāsta par piedzīvoto imunologa kabinetā, runā par pieredzi, kas notikusi pirms 10-15 gadiem, un lai pierādītu tikšanos ar Nikiforenko, dokumenti būtu meklējami arhīvos. Taču, piemēram, viena no sievietēm, kura pie Nikiforenko vērsusies ap 2007. Gadu un kurai tobrīd bija tikai 19 gadi, stāsta, ka pēc izmeklējumiem, kas vairāk atgādināja ārējo dzimumu orgānu masēšanu, ārsts nekādus dokumentus pat nav iedevis. Vairākām Latvijas radio intervētajām sievietēm ir saglabājušās dokumentālas liecības par vizītēm pie šī imunologa. Viena no viņām, Lauma, divu gadu laikā Nikiforenko apmeklējusi vismaz 20 reizes. Līdzīgi kā citas sievietes, viņa nevēlas par piedzīvoto stāstīt publiski, tāpēc viņas vārds un balss sižetā ir mainīti. 2008. Gadā Laumai bija aptuveni 24 gadi. Kaut arī Nikiforenko darbības izraisījušas riebumu, viņa ļāvusies, jo uzticējusies, ka ārsts zina, ko dara, jo pie imunologa ieteikusi vērsties ginekoloģe.
Katra otrā vai trešā vizīte bija uz kušetes, kad viņš pārbaudīja mani ginekoloģiski. Viņš man teica, ka vajag analīzes noņemt. Tanī kabinetā viņš saka, tev būs jānoģērbs pilnīgi visai, es noņemšu analīzes. Viņš iebāza divus pirkstus un makstīja dziļi un ar īkšķi veica ritmiskas kustības pa klitoru, kas man bija ļoti nepatīkami, pretīgi un sāpīgi. Es tajā brīdī nesapratu, es biju ļoti jauna un uzticējos šim ārstam, jo domāju, ka viņš zina, ko dara. Bija ne tikai tāda veida analīzes, bija reizes, kad viņš lika nomesties četrāpus. Iebāza pirkstu anālijā atverē un ar īkšķi arī pie klitoru stipra spieda.
Vienā no vizītēm imunologs Laumai teicis, ka viņai ir pozitīvas ureaplāzmas analīzes. Pēc ārstēšanās kursa Nikiforenko esot aicinājis pārbaudīties arī Laumas dzīvesbiedru un noņēmis viņam uroloģisko analīžu paraugus. Uz šiem dokumentiem gan ārsta vārds neparādās. Lai gan vairums sieviešu stāsta par notikumiem pirms 10 un vairāk gadiem, Valsts policijas Rīgas reģionālās pārvaldes priekšnieka vietnieks Jūris Staļģevits norāda, ka policijai ir paņēmieni, kā noskaidrot patiesību, piemēram ar tiesu psihiatriskās ekspertīzes un poligrāfa ekspertīzes jeb melu detektora palīdzību.
Šī gadījumā es tā kā varbūt aicinātu, pat varbūt tos gadus nereiķināt, tie ir 5 gadi vai tie ir 10 vai varbūt vēl vecāk. Nu, jebkurā gadījumā, nu, es arī esmu iepriekš teicis, neiet runa tagad pa vienu ārstu vai ko, bet iet kopumā. Un mēs ikdienā saņemam arī ļoti vecs iesniegums par seksuālu vardarbību, kad teiksim, mazi bērni ir bijuši. Tā kā šeit arī, ja tādi gadījumi ir bijuši, tad es aicinu tomēr vērsties policijā un jebkurā gadījumā nebūs tāda situācija, ka, teiksim, par ļoti veciem notikumiem tagad kāds pie mums vērsīsies un mēs ieraugot, teiksim, kaut kādu gadu skaitli, neko nedarīs.
Pēc Latvijas radio podkasta dokumentārijas izskanēšanas pie žurnālistiem vērsušās kopumā vēl 17 sievietes ar līdzīgiem stāstiem par seksuālu izmantošanu imunologa kabinetā. Tātad kopumā šādas sievietes ir jau 23. Valsts policija 2009. Gadā par Nikiforenko darbībām uzsāka izmeklēšanu, kas pēc 4 gadiem tika izbeigta un līdz tiesai tā arī nenonāca. Taču pēc publiskotā Latvijas radio un pētnieciskās žurnālistikas centra Rebaltika pētījuma vajadzēs noģērbties, ģenerāla prokurors Juris Stukāns nolēmis vēlreiz pārskatīt lietu. Prokuratūrā atturas prognozēt, kad gaidāmi secinājumi par izmeklēšanas kvalitāti un turpmāko notikumu gaitu. Bet ja par Nikiforenko darbībām tiks saņemti jauni iesniegumi, tie tiks vērtēti katrs atsevišķi. Zane Ārmane, Latvijas radio.